Κατά της οπλοκατοχής, το ατομικιστικό επιχείρημα μέρος δεύτερο, 8 Σεπτεμβρίου 2018. Έχουμε φτάσει πλέον στην καρδιά του ζητήματος. Με ποια άλλα αγαθά προσομοιάζουν τα πυροβολά όπλα? Διότι εξομοίων τα όμοια διτέμνεστε και συνεπώς, αν η ένομη τάξη ακολουθεί μια συγκεκριμένη νομοθετική αντιμετώπιση έναντι των αγαθών που παρουσιάζουν την χ ιδιότητα έναντι της ψ, τα όπλα πρέπει να ενταχθούν όπου ταιριάζουν καλύτερα. Αναρωτήθηκα λοιπόν στην προηγούμενη ανάρτηση αν τα όπλα προσεγγίζουν κανονιστικά τα αυτοκίνητα ή τα ραδιενεργά υλικά. Ας το σκεφτούμε λίγο. Τα όπλα είναι επικίνδυνα αντικείμενα και μάλιστα με την έννοια της προσετερότητας. Είναι επικίνδυνα πρώτα και κύρια για τον πλησίον, όπως ακριβώς τα ραδιενεργά υλικά, σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με τα ψυχοτρόπα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ίδια ύπαρξή τους προξενεί αρνητική εξωτερικότητα, η οποία είναι καταλογιστέα στον οπλοκάτοχο. Κάθε όπλο συνιστά εν δυνάμει κίνδυνο για τον συγκοινωνό του δικαίου, κατά τρόπο που δεν συνιστά το αυτοκίνητο του οπλοκατόχου. Διότι σκοπός του αυτοκινήτου και λειτουργικός του προορισμός δεν είναι να προσκρούει στο αυτοκίνητο του συγκοινωνού. Τα όπλα προορίζονται αντιθέτως για να σκοτώνουν ή να τραυματίζουν άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι μια δραστηριότητα που μόνο κατ' εξαίρεση και όλες οριακά είναι νόμιμη, τόσο στατιστικά όσο και κανονιστικά. Στατιστικά για τους προφανείς λόγους, κανονιστικά διότι το σύστημα προστατεύει πρώτα και κύρια τη ζωή, απολύτως μάλιστα υποτίθεται, ενώ η αφαίρεσή της προβλέπεται μόνο στην κοινή νομοθεσία ως λόγος άρσης του αδίκου. Επιπλέον, η ευρεία διαθεσιμότητα επικίνδυνων για την ανθρώπινη ζωή και υγεία αγαθών αντιστρατεύεται την κρατική υποχρέωση προστασίας αυτών ακριβώς των σταγματικών δικαιωμάτων. Κάθε επικίνδυνο αγαθό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς επωφελώς με απόλυτη ασφάλεια, είτε μιλάμε για αυτοκίνητα είτε για ραδιενεργά υλικά. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερη η προμήθεια, κατοχή, χρήση και μεταβίβασή τους. Απέναντίας, το κράτος υποχρεούται να λαμβάνεται αναλογικά μέτρα, αναλογικά προς το βαθμό επικινδυνότητας, που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται κάθε φορά η προστασία των υπέρτερων ατομικών δικαιωμάτων. Απόλυτη ελευθερία ιδιοκτησίας επικίνδυνων αγαθών δεν υπάρχει. Τρίτον, το πρότυπο του όριμου εχέφρονος συνετού πλοκατόχου αποτελεί μόνο τη μία όψη του νομίσματος. Για την ακρίβεια, διαστρεβλώνει την ανθρώπινη φύση όπως αποκαλύπτεται από τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο όν λογιστικών, αλλά έχει και υπέρμετρο θυμοειδές. Ταλανίζεται από πάθη, παρορμήσεις, συναισθήματα. Όπως ακριβώς ο συνδυασμός μέθης και όπλου απαγορεύεται, έτσι ακριβώς και ο συνδυασμός οργής, μίσους, ερωτικού πάθους και όπλου. Οι οπλοκάτοχοι δεν χρησιμοποιούν τα όπλα τους μετά από προσεκτική στάθμιση των περιστάσεων, ούτε πάντοτε σε συμφωνία με τον νόμο, ιδίως στις περιαμήνες διατάξεις του ποινικού κώδικα. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή είναι παλιά άνθρωποι, αλλά απλώς και μόνο επειδή είναι άνθρωποι. Και ως άνθρωποι υπόκειται σε μια σειρά στρεβλώσεων και είναι έκθετοι σε μια σειρά βουλητικών ελαττωμάτων. Ο εγκέφαλος λειτουργεί πρώτα και κύρια με το σύστημα 1, και το σύστημα 1 δεν καταλαβαίνει και πολλά-πολλά από νόμους και διατάξεις. Αλήθεια, έχετε ποτέ αναλογιστεί, γιατί τάχα στα χωριά παρατηρούνται δολοφονίες για κτηματικές διαφορές, αλλά όχι στις πόλεις? Σχετίζεται άραγε αυτό με την διαθεσιμότητα κυνηγετικών όπλων, ή μήπως και στις πόλεις οι άνθρωποι δεν τσακώνται για τα περιουσιακά τους? Όπως ακριβώς δεν θα εμπιστευόμασταν κάποιο ραδιενεργό υλικό σε έναν άνθρωπο θυμωμένο, καταθλιπτικό, ευέξαπτο ή ό,τι άλλο, έτσι και για τα όπλα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να θίξουμε για να εξετάσουμε δίκαια και σφαιρικά το ζήτημα είναι η αποτρεπτική χρήση των όπλων, ή τη χρήση τους που δεν φαίνεται. Γιατί όλοι βλέπουμε τα ατυχήματα ή τις δολοφονίες, δεν μπορούμε όμως να δούμε εξίσου καθαρά, και άρα δεν μπορούμε τη σειρά τους να επηρεάσουν την κρίση μας, όλες τις ληστείες και τις κλοπές που απετράπησαν επειδή υπήρχε κάποιος νόμιμος οπλοφόρος. Στο κάτω-κάτω, παραδεχόμαστε ότι οι ένοπλες περιπολίες της αστυνομίας ασκούν κάποια επιρροή στην αστυνόμευση, στην αποτροπή της εγκληματικότητας, στην εμπέδωση της ένομης τάξης ως ζώσας πραγματικότητας. Αλλά η παράμετρος αυτή είναι βέβαια πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Εκείνο που δεν είναι δύσκολο να υπολογιστεί, ωστόσο, καθώς αφορά την Ελλάδα του 2018, είναι ότι κανένα τέτοιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα δεν σημειώνεται, ακριβώς επειδή είναι καταρχήν απαγορευμένη η πλοκατοχή. Για να μην παρεξηγηθώ εδώ, δεν αρνούμε ότι μια γενικευμένη οπλοκατοχή πολύ πιθανό να αναπτύσσει αυτού του είδους το αποτρεπτικό αποτέλεσμα, μαζί με άλλα αποτελέσματα πολύ λιγότερο επιθυμητά. Απλώς ισχυρίζουμε ότι υπό το ισχύον καθεστώς και ακόμη περισσότερο υπό την ισχύουσα νοοτροπία ανοπλοκατοχής, δεν χάνουμε και τίποτα. Λέγεται επίσης ότι όσο απαγορεύεται η οπλοκατοχή, τόσο αυξάνεται η μαύρη αγορά και τόσο ευνοούνται οι εγκληματίες. Αυτό είναι αλήθεια σε αρκετά μεγάλο βαθμό και είναι η αναπόφευκτη συνέπεια απαγόρευσης αγαθών με κάποια ζήτηση. Το όλο ζήτημα λοιπόν είναι αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι βλάβης προσέτερων που να δικαιολογούν την απαγόρευση αυτή ή όχι, όπως δεν υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των ψυχοτρόπων. Αν υπάρχουν, που θεωρώ ότι υπάρχουν, αυτή την παρενέργεια θα την δεχτούμε εντός του ισοζυγίου συν και πλην που προξενούνται από την απαγόρευση. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και την αστυνομία. Τέλος, δεν θεωρώ ότι η απάντηση στο ζήτημα της οπλοκατοχής, που συχνά αναστατώνει και εξερθίζει τα πνεύματα περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, είναι αποσυνδεδεμένη από το γενικότερο επίπεδο της εγκληματικότητας. Ναι. Αν η αστυνομία ήταν εμφανώς αδύναμη να καταστήλει την βίαιη εγκληματικότητα και να διατηρήσει ένα στοιχειώδες επίπεδο ευταξίας, θα έπρεπε να αναγνωριστούν ευρύτερα οπλοκατοχικά δικαιώματα. Μέχρι τότε, περιττεύει να μεταφέρουμε στη γαλανή πατρίδα μας επιχειρήματα και στατιστικές που αρμόζουν σε άλλους τόπους και σε άλλα έθνη.